Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Bivši radnici Konjuha već osmi dan štrajkuju glađu.
Zdravstvena situacija sve gorak. Mi znači ostajemo ovdje da umremo, jer to je naše. Mi ne tražimo ništa ničije, nego ovo naše zarađeno.
Odbor za bezbjednost Skupštine Republike Srpske razmatra izvještaje o aktivnostima MUP-a povodom hapšenja pripadnika specijalne policije koji su osumnjičeni za učešće u oružanoj pljački u septembru prošle godine. Apelacija Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa na odluke vlade i entitetske skupštine o akciji Sipe u Novom Gradu ide na Ustavni sud.
Ono što je problem zajedničkog komisije to je što Bošnjaci nikad ne napišu amandmane oko čega bi se usaglasili, nego na kompletan tekst imaju primjedbu, to odbace i sad o čemu da se usaglašavamo.
Radna grupa za reformu zdravstva u Federaciji BiH zaključila kako je neophodno da se uradi analiza stanja u ovoj oblasti prije nego što se donesu radikalni potezi, poput posljednjih najava o spajanju kliničkog centra u Sarajevu i opšte bolnice.
Ja mislim da smo sad mnogo dalje od spajanja ove dvije bolnice nego prije mjesec dana, na ovaj način. Zato što smo sve vratili u jedne stručne analize koje ne mogu da se završe bar za dan, dva.
Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju doputovao u Teheran na razgovore sa predsjednikom Hasanom Rohanijem dva dana nakon stupanja na snagu nuklearnog sporazuma. Pet pakistanskih vojnika poginulo od eksplozije bombe pored njihovog vozila u provinciji Balučistan. Iračka policija potvrdila nestanak tri američka državljana i uspostavila kontrolne tačke u četvrti gdje su prema medijskim izvještajima posljednji put viđeni. Turska aviokompanija Turkish Airlines zbog snijega otkazala 500 domaćih i međunarodnih letova iz Istanbula. Cijena sirove nafte danas pala ispod 28 američkih dolara po barelu u Aziji prvi put u više od 12 godina nakon što su ukinute sankcije Zapada protiv Irana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, najviša dnevna temperatura od minus 5 do 6 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bivši radnici Konjuha već osmi dan štrajkuju glađu jer im nisu uplaćeni doprinosi zbog čega ne mogu u penziju. Njih 20-ak od jučer su prestali uzimati vodu. Oni se nadaju da će sutrašnja sjednica kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona ponuditi neka rješenja za 52 bivša uposlenika Konjuha. Iz Živinica se javlja Maja Nikolić.
Izudin Čokić kaže radnici ne traže više ni medicinsku pomoć.
Zdravstvena situacija sve gorak. Mi znači ostajemo ovdje da umremo, jer to je naše. Mi ne tražimo ništa ničije, nego ovo naše zarađeno.
Mevludin Trakić, predsjednik sindikata, ističe da im je obećan kredit od Razvojne banke kako bi se pronašao novac i uvezao staž za 52 radnika. Ali od toga se, kaže Trakić, prema svemu sudeći odustalo.
Pošto se kredita tiče Razvojne banke, to je neko išao gol u Sarajevo da se slika, da na televiziji izađe, da se nešto bilo, nema od toga ništa. Oni ako mogu da daju kredit Razvojne banke, evo bujnu hipoteku, mi imamo zemlju, salone, znači Razvojna banka može se upisati u zemlju.
Vlada Tuzlanskog kantona cijelo vrijeme potencira da nema nadležnosti pomoći Konjuhu jer je privatno poduzeće. No niz je primjera da ipak može. Naime, vlada bi Konjuhu mogla oprostiti dug od 250.000 maraka prema Zavodu zdravstvenog osiguranja, jer je zavod po ingerencijom vlade Tuzlanskog kantona. Također, od ranije je Zavod zdravstvenog osiguranja ostao dužan Konjuhu 1.300.000 maraka po osnovu bolovanja 40 i više dana. Pojasnio je za naš program Mujo Gavranović, radnik Konjuha.
Mi potražimo od zavoda 1.300.000 po osnovu 40 dana bolovanja, međutim direktorica zavoda je tražila da se direktor odrekne tih 1.300.000, onda će pustiti ove ljudi u penziju.
Treba naglasiti da je vlada Tuzlanskog kantona pomogla još mnogim privatnim firmama poput Dite i Gredelj Revoma, no ministar poljoprivrede Abdulah Zukić mogućnost da vlada pomogne Konjuhu odbija.
Tačno je da firma Konjuh ima određeni potraživanja od Zavoda zdravstvenog osiguranja poslovne refundacije i bolovanja, međutim to se njima ne može priznati iz razloga što u tom vremenskom periodu kojem oni traži, znači zahtjev za refundaciju, firma Konjuh nije uplaćivala plate i obaveze prema Zavodu zdravstvenog osiguranja.
Radnici se još jedino nadaju da bi sutra kolegi Skupštine Tuzlanskog kantona mogao pronaći rješenje za radnike Konjuha, a u međuvremenu i radnici Livnice Čelika Tuzla zatvorili su se u krug tvornice i započeli štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Apelacija Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa na odluke vlade i entitetske skupštine o akciji SIPE u Novom Gradu ide na Ustavni sud, nakon što danas nije postignut dogovor na sjednici zajedničke komisije skupštine i Vijeća naroda. Istovremeno, Klub Bošnjaka pokrenuo je zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i na nedavno usvojeni zakon o policijskim službenicima, informiše Gojko Veselinović.
Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usklađivanje zakona, propisa i akata nakon više od sat vremena zasjedanja nije postigla saglasnost o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka na zaključke vlade i entitetske skupštine o upadu SIPE u Novom Gradu. Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović istakla je da će navedena odluka Kluba Bošnjaka biti upućena Ustavnom sudu Republike Srpske.
Ono što je problem zajedničkog komisije to je što Bošnjaci nikad ne napišu amandmane oko čega bi se usaglasili, nego na kompletan tekst imaju primjedbu, to odbace i sad o čemu da se usaglašavamo? Oni ostaju pri svom, naravno s druge strane delegati ostaju pri svom i to je onda tehnička stvar, ide na Ustavni sud Republike Srpske gdje će se donijeti odluka.
Tešanović je istakla i da će se o svemu konsultovati sa sudijama Ustavnog suda kako bi se promijenila dosadašnja praksa, te je istakla da je Klub Bošnjaka stavio veto i na zakon o MUP-u Republike Srpske.
Sljedeći Vijeću naroda gdje je isto pokrenuta odluka o zaštiti vitalnog interesa od strane Bošnjaka vezano na zakon o policijskim službenicima i MUP-u zakazana je za 26.1. gdje ćemo imati opet nešto slično.
Da podsjetimo, vlada Republike Srpske je u decembru prošle godine ocijenila da je SIPA tokom pretresa više objekata u Novom Gradu postupila nezakonito i neustavno, a entitetska skupština je nakon toga na posebnoj sjednici usvojila zaključke prema kojima je u toj akciji došlo do teškog kršenja Ustava Republike Srpske, Ustava BiH i Zakona Republike Srpske, te nepotrebnog ugrožavanja integriteta entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radna grupa za reformu zdravstva u Federaciji BiH danas je zaključila kako je neophodno da se uradi analiza stanja u ovoj oblasti prije nego što se donesu radikalni potezi poput posljednjih najava o spajanju kliničkog centra u Sarajevu i opšte bolnice. Kako su kazali, najvažnije je da se dođe do podataka o tome kako će se novac trošiti racionalnije. Pratila Aida Đugum.
Radna grupa koju je formiralo Federalno ministarstvo zdravstva, čija je obaveza bila reforma zdravstvenog sistema, do sada se bavila samo analizom, bez prava da se razmatraju statusna pitanja pojedinih zdravstvenih ustanova. Stoga je u ime grupe koja se danas sastala sa kantonalnom ministricom zdravstva, predsjednik upravnog odbora liječničke komore kantona Sarajevo, Dragan Stevanović, o najavama za spajanje opšte bolnice sa kliničkim centrom rekao.
Ja mislim da smo sad mnogo dalje od spajanja ove dvije bolnice nego prije mjesec dana, na ovaj način. Zato što smo sve vratili u jedne stručne analize koje ne mogu da se završe bar za dan, dva. Imaju drugih analiza, odnosno drugih postupaka koji će također dovesti do uštenja i idu u reformskom pravcu, koje se mogu relativno brže i bez ozbiljnijih posljedica završiti. Ja mislim da neće ni doći do tog eventualnog spajanja na ovakav način, ali to je sad moje mišljenje, nije stav ove radne grupe, jer ona...
Saglasni su da se novac neracionalno trošio, te da se treba pronaći model koji će ponuditi kvalitetniju zdravstvenu uslugu pacijentima sa onoliko novca koliko zdravstvo ima. Nadležni organi utvrđuju odgovornost za milionske gubitke u kliničkom centru Sarajevo, a kako kaže dr. Stevanović, samo menadžerski tim direktorice Sebije Izetbegović je prešao da radi u klinički centar iz opšte bolnice. Pacijentima je poručio.
Trenutno svi koji su uposleni u općoj bolnici i rade u općoj bolnici, ona radi punim kapacitetom, ona pruža usluge onako kako je trebala da pruža usluge po statutu, odnosno po onome kako je kapacitirana. Pozivamo pacijente da regularno na ovom način kako su i do sada koriste sve kapacitete opće bolnice u Sarajevu, dok se na drugačiji način nešto ne riješi, a mislim da će se riješiti na bolje nego što smo krenuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Njemačka organizacija HELP realizuje u Konjicu projekat koji se odnosi na zapošljavanje u poljoprivredi.
Jako sam sretan, presad proizvodim, imam dva plastenika i jako će mi dobro koristiti.
U Sarajevskoj opštini centar, danas otvoren centar za zdravo starenje.
Mi ove ljudi koji smo stariji, sad pitanje je dobro biti zdravi star ili bolestan ili mlad. A ja sam odabrao ovo prvo da budem da.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U Trebinju je nepoznato udruženje pod nazivom Bunt uputilo otvoreno pismo gradonačelniku Slavku Vučureviću, u kome se traži objašnjenje za navodno pristupanje Trebinja zajednici opština Turskog svijeta. Vučurević tvrdi da mu prijete i smrću, a tim povodom danas je organizovao konferenciju za novinare koju je pratio Nebojša Kolak.
Izbori su u oktobru, već se zahuktava predizborna kampanja. Gradonačelniku Trebinja Slavku Vučureviću upućeno je otvoreno pismo od nepoznatog udruženja građana Bunt iz Trebinja, u kojem se traži da se izjasni oko pristupanja Trebinja zajednici opština Turskog svijeta. Povod je investicija Republike Turske u Trebinjskom kulturnom centru. Slavko Vučurević, gradonačelnik Trebinja.
Grad Trebinje, dok sam ja gradonačelnik, dok je ovih ponosnih i poštenih građana Trebinja će biti otvoren za saradnju sa svima koji žele da svojim radom doprinesu razvoju grada Trebinja, bez obzira kako se oni zvali i odakle dolazili.
Vučurević je rekao da je ovo i poziv za njegovu likvidaciju.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević je jedan od onih na listi Milorada Dodika SNSD-a koga treba izmisliti hapšenje ili fizički likvidirati.
Vučurević negira pristupanje zajednici opština Turskog svijeta, a ujedno je ovaj slučaj prijavio policiji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Sarajevu je danas održana završna konferencija projekta podrške borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Europska unija izdvojila 445.000 eura za ovaj projekat, zabilježio Milado Bradović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na početku mandata vrh prioriteta stavilo je borbu protiv korupcije. Uz ovo posjećanje predsjedavajući vijeća Denis Zizić izjavio je da je reformskom agendom poručeno da će biti uspostavljene efikasne strukture za prevenciju i nadzor korupcije, a u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima.
Smatram da je borba protiv korupcije prije svega zadatak domaćih institucija i da se mi sami moramo izboriti i pokazati odlučnost u borbi i u eliminaciji ove pošlasti.
Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, Sead Lisak, potvrdio je da je najveći stepen korupcije u politici i javnom sektoru.
Ono što agencija radi, ne bavi se posljedicama, otkrivanje krivičnih djela jeste bavljenje posljedicama, to je nešto dakle što se već desilo. Mi svojim radom nastojimo da otklonimo uslove koji pogoduju nastanku korupcije.
Predsjedavajuća Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije Aleksandra Pandurević upozorava da je Bosna i Hercegovina prema indeksu percepcije najkorumpiranija država u Europi. Ukazala je stoga na propust koji svima upada u oči.
Svi ste svjedoci da su imovinski kartoni političara. Obično samo mrtvo slovo na papiru koji služi medijima da pišu o imovini političara, ali da niko od institucija nema ni zakonodavnu nadležnost da provjeri onaj nesrazmjer između imovine i prihoda.
Predstavnik delegacije Europske unije u BiH Richard Wood poručuje da borba protiv korupcije treba da bude ključ napretka svakog društva.
Zbog toga je ovo pitanje ključno pitanje za pristup ove zemlje Evropskoj uniji i zbog toga mi stalno pružamo i pružat ćemo našu podršku u ovoj borbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Na konferenciji u Tesliću, na kojoj je bilo riječi o pravosuđu i medijima, ukazano je na nedostatke prilikom hapšenja, a neki od predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća su rekli kako se protive da to bilježe kamere. Istovremeno na ovom forumu navedeno je i da većina sudova u Bosni i Hercegovini nema službe za odnose sa javnošću. Pratio Anes Grbešić.
Senzacionalna hapšenja pred televizijskim kamerama nisu u skladu sa zakonom o krivičnom postupku, kojim je predviđena tajnost istrage, kaže potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Ružica Jukić.
Nismo za to da se prave senzacije, razumijemo medije da žive od informacija, ali molim vas i Evropske konvencije i Ustav, svi nas obavezuju da postoji prezumpcija nevinosti, da je čovjek nevin dok se suprotno ne dokaže. Nije dobro da se čovjek hvata života u intimnom vešu i tako izvodi, trpi i on i njegova obitelj. Dakle, moramo uraditi nešto po tom pitanju.
S druge strane, u VSTV-u smatraju da je opravdana kritika građana da pravosuđe u Bosni i Hercegovini nije dovoljno transparentno. Potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić navodi da većina sudova u Bosni i Hercegovini zbog nedostatka financijskih sredstava nema glasnogovornike, odnosno službe za odnose s javnošću. Među te pravosudne institucije ubraja se i Osnovni sud u Zvorniku, ali njegova predsjednica Slavica Tadić ne misli da je tom sudu potreban poseban službenik za odnose sa medijima.
Mi smo ograničeni pravilnikom koliko možemo imati ljudi. Ti ljudi su raspoređeni na jednom, dva, tri posla, tako da mi ne možemo jednog službenika imati samo za informisanje za javnošću. To bi bilo veliki luksuz u ovako malom sudu kao što je sud u Zvorniku.
O posebnoj službi za informisanje, ne samo u pravosudnim institucijama, potpuno drugačije mišljenje ima glasnogovornica Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Ilhana Tahmaz Jamak.
Pa smatram da današnja Bosna i Hercegovina u kojoj je na sceni svojevrsni senzacionalizam, upravo danas više nego ikada treba svaka javna institucija, posebno pravosuđe i pravosudne institucije, trebaju razvijene i profesionalne odnose sa javnošću. S druge strane, našim građanima potrebno je na neki način opravdati rad, tu vladavinu prava pokazati i vratiti to danas već poljuljano povjerenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Predstavnici poljoprivrednika i farmera na današnjem sastanku u Banja Luci zaprijetili su protestima ukoliko vlasti Bosne i Hercegovine primijene tradicionalnu trgovinu koja podrazumijeva uvođenje kvota za bescarinski uvoz poljoprivrednih proizvoda. To bi, kako su naveli, značilo krah poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, informiše Milorad Milojević.
Poljoprivrednici danas u Banja Luci kažu da nikad nisu bili složni ukoliko bi se dozvolio bescarinski uvoz voća, povrća i mesa iz Hrvatske, a samim tim i Evropske unije, organizovat će masovne i dugotrajne proteste kojima će to nastojati spriječiti predsjednik Udruženja farmera i mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Spremni smo ići pred predsjedništvo, spremni smo tamo da budemo dok ta gospoda ne ode, spremni smo ako treba da branimo ovu državu i krvlju, ali sada zajedno, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, branit ćemo je od političara, jer ovdje je u pitanju politika, podanička politika iz Sarajeva. Nema nikakve veze sa strankama, nego podaničkom politikom iz Sarajeva, ljudi koji sebi prave fotelje u Europi.
Proizvođači ističu da bi prije dozvoljavanja bescarinskog uvoza vlasti morale povećati posticaje sa sadašnjih 140 miliona na barem milijardu maraka ukoliko se ne želi propast domaće poljoprivrede. Predsjednik udruženja povrtlara Branko Mastalo.
Kad ne bude naše proizvodnje, kad budemo sve to očekivali iz Evropske unije, odnosno sa strane, onda ćemo se možda čuditi, kao što je konkretno u toj plasteničkoj proizvodnji, kad se prošle godine kažu da je ovdje paprika van sezone u zimskom periodu 6 maraka, kad je tikvica 6 maraka, možda će tako biti i taj luk i krompir neće biti 50 feninga, već će možda biti 2 marke. Pa ćemo se onda pitati šta je to, šta bi, mislim da će to tad biti kasno.
Adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Europske unije od tradicionalnoj trgovini ključna je za podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u Europskoj uniji, a upravo to biće tema sastanka pregovaračkih timova dvije strane koji je najavljen za 19. januar. Bosna i Hercegovina ranije je pristala na adaptaciju trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju po principu tradicionalne trgovine, smatrajući da to neće naštetiti ekonomiji BiH i tražeći tehničku adaptaciju, a sve to trebalo je uraditi nakon što je Hrvatska postala članica Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A njemačka organizacija HELP realizuje u Konjicu projekat koji se odnosi na zapošljavanje u poljoprivredi, u okviru kojeg je 20 poljoprivrednika dobilo freze, javlja Mirsada Ćosić.
Zoran Barić iz Kanjine je povratnik u Konjičku općinu, sretan je zbog dobitka freze u okviru HELP-ovog projekta.
Jako sam sretan, presad proizvodim, imam dva plastenika i jako će mi dobro koristiti. Ona će nam olakšati, ne moramo mnogo stvari ručno raditi.
Projekt financira vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Europu kao glavni donator, ističe koordinator ovog projekta u ime HELP-a Almin Ađović.
U okviru projekta imali smo proces sa
apliciranja, kroz dva kruga selekcije i obilaska na terenu, HELP je kroz kriterije, znači socijalni i ekonomski, odabrao 20 korisnika za ovaj projekat. Vrijednost direktnih ulaganja je oko 40.000 eura. Donator je vlada Savezne Republike Njemačke, općina Konjic sudjeluje sa nekih 30% i sami korisnici imaju obavezu sufinanciranja od 15% svoje poslovne ideje.
Mirsad Čomor živi u selu Spiljani.
Tražim godinama, evo, bavim se poljoprivredom i ovo je dobro došlo, prva pomoć koju sam dobio.
Među korisnicima HELP-ovog projekta je i Elvedina Harinjica iz sela Gorani.
Ovo mi je druga donacija od HELP-a. Zadovoljna sam s njihovim projektom. Ja se bavim poljoprivredom, znači od rata novamo baš ono sve, proizvodnja luka, paradajza, bilo jagoda, malina, kupina. Sada sam nešto bogati što nema, ali normalno se živit može.
Općina Konjic već 4 godine sarađuje sa HELP-om, kaže nam predstavnica resorne općinske službe Adisa Kevrić.
Kroz projekat 4 godine po 20 korisnika je dobilo opremu, znači kako bi unaprijedilo svoju poljoprivrednu proizvodnju.
Cilj projekata HELP-a u općini Konjic je olakšati inkubaciju samostalnih biznisa i samozapošljavanja kroz mjere pomoći za sticanje dohotka u poljoprivrednom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Opštini Glamoč još prošle godine je blokiran račun. Ukoliko uskoro ne dobiju pomoć viših nivoa, kompletna vlast i izvršna i zakonodavna najavljuje da će dati ostavku. Pripremila Željka Mihaljević.
U Glamoču nema puno zaposlenih, a i među tim uvjetno rečeno sretnicima malo je onih koji imaju redovna primanja. Zbog blokiranog općinskog računa njima se ne mogu pohvaliti ni djelatnici u općinskim organima uprave, ističe Slobodan Stojisavljević, predsjednik sindikata zaposlenih u općini Glamoč.
Naši radnici su u veoma teškoj situaciji, pomalo počinju protest. Ljudi se razmišljaju da li uopšte da dolaze na posao i ne znam da li ima svrhe dolaziti na posao ako neko ne dobija 4-5 mjeseci platu.
Na izmaku stare godine Općinsko vijeće Glamoča razmatralo je trenutno stanje. Donijelo je nekoliko zaključaka, kazao nam je općinski načelnik Radovan Marković, te istaknuo najznačajniji.
Peti zaključak je da kompletna općinska vlast zajedno sa načelnikom na čelu izvršne vlasti i sa predstavničkom tijelom općinskim vijećem, znači predsjednik općinskog vijeća, svi vijećnici nude ostavku ako se ova situacija ne riješi.
Da bi izmirila dug star 7 godina, općina Glamoč mora se kreditno zadužiti, no ni to ne može bez dobre volje viših instanci vlasti.
To što se zove dug općine Glamoč, to je jedan smiješni milion maraka koji nude sve banke uz garanciju kantonalne vlade, ali evo to, u toj garanciji se priča već 2 godine.
A predsjednik sindikata općinskih uposlenika dodaje.
Kanton ovdje kad treba uzeti, oni uzmu sve. Uzmu nam svu šumu, uzmu većinu polja, uzmu sve prirodne resurse. A kad treba vratiti i pomoći nešto u ovoj opštini, onda oni zaborave gdje se mi nalazimo.
Stoga i ne čudi da je u ovom gradiću, nažalost, najposjećenije mjesto pučka kuhinja. Industriju je odavno dokrajčila privatizacija, pa se danas i zove šumom najbogatije općine, karta uglavnom kupuje u jednom pravcu. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Sarajevskoj opštini centar danas je otvoren centar za zdravo starenje, što je 4. po redu ustanova ovog tipa u kantonu Sarajevo. Centar je smješten u ulici Maršala Tita i u njega je uloženo 500.000 maraka, zabilježio Ivan Katavić.
Centar za zdravo starenje u općini centar funkcionirat će na sličan način kao i centri u drugim sarajevskim općinama. Osobe treće životne dobi imat će osiguran besplatan cjelodnevni boravak uz korištenje kuhinje, dnevnog boravka, odjela za društvene igre i biblioteku. Umirovljenica i buduća korisnica centra su Ada Pašić.
Ja kroz ovaj centar ne vidim samo druženje i zabavu, nego saradnju sa mladima, što je jako važno. Jer danas je nane i bake nisu samo dadilje, nego i odgajatelji.
Otvaranje centra obradovalo je i umirovljenika Mehmeda Lukača, koji kaže da će mu boravak u njemu pomoći da potroši slobodno vrijeme i ubije dosadu.
Mi ovaj ljudi koji smo stariji, sad pitanje je dobro biti zdravi car ili bolestan ili mlad, a ja sam odabrao ovo prvo da budem zdrav.
Načelnik općine centar Dževad Bećirević ističe kako će u budućnosti otvoriti slične ustanove i na drugim lokacijama.
Ja sam sad vidio zaista zadovoljna lica penzionera, osmijehe i ja mislim da će ovaj centar svaki dan biti pun.
premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković.
Ljudi koji provedu svoj životni radni vijek u Bosni i Hercegovini u kantonu Sarajevo danas žive sa nekim skromnim primanjima i vjerovatno jedva sastavljaju kraj sa krajem i u tim situacijama rijetko sebi mogu priuštiti neke luksuze izlaska i boravka po nekim skupim mjestima u kantonu Sarajevo, tako da je ovaj projekat zaista odgovor na tu vrstu problema svih naših penzionera kantona Sarajevo.
U kantonu Sarajevo postoje 4 centra za zdravo starenje. Slični projekti su pokrenuti i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine i regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Iz kulture antički reljef star najmanje 2000 godina izložen u dvorištu Muzeja Hercegovine u Mostaru danas je i svečano promovisan. Riječ je o reljefu na kojem su prikazana mitska braća iz grčke mitologije, Kastor i Poluks. Pratio Mirsad Behram.
Dioskuri, kako se na grčkom naziva drevni reljef, pronađen je još 60. godina prošlog stoljeća na području Čapljine i prebačen u Muzej Hercegovine. Međutim, prije nekoliko godina grupa mladih arheologa ga je uočila u Šantićevom parku, gdje je završio nakon rata, pa je reljef, koji se smatra jednim od najstarijih spomenika u Mostaru, prenesen u današnje dvorište Muzeja Hercegovine, spomen kuću Džemala Bjedića. Kustos muzeja Edin Mulović za naš radio kaže da tačna starost reljefa još nije utvrđena.
Uzmimo da bi moglo biti negdje prvo stoljeće prije nove ere ili drugo stoljeće. Međutim, nije isključeno da se radi o prvom vijeku nove ere, kada rimska kultura se širi na području rimske provincije Dalmacije.
Stručnjaci kažu da reljef Dioskuri govori o mitskoj braći Kastoru i Poluksu, sinovima vrhovnog božanstva Zeusa. Jedan je po mitskoj priči bio spreman odreći se besmrtnosti radi drugog brata. Roberta Capsalis iz časopisa za kulturu Vedrina na današnjoj svečanosti je rekla da je upravo to i dan danas važna poruka.
To je priča o požrtvovanosti, to je priča o nevjerojatnoj ljubavi između dva brata. To nisu samo braća po krvi, oni su braća.
Drevni reljef je dokaz da mi ovdje živimo kulturnu Europu na sebi svojstven način već stoljećima, smatra predsjednik udruženja Vedrina Ilko Barbarić.
Mostar nije samo zemljopisni toponim gdje se susreću kulture i civilizacije, to je mnogo, mnogo više ono što može biti primjer od Atene do Brisela pa i mnogo šire.
Ambasador Grčke u BiH Karolos Gadis uz ostalo je podsjetio da ta zemlja snažno podržava BiH aspiracije ka EU, te je o reljefu poručio.
It's another cultural link.
To je još jedna kulturna veza između dva naroda i dvije zemlje koja potvrđuje ne samo jako kulturnu povezanost između nas, nego također i da je ta povezanost veoma stara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I na kraju jedna zanimljivost. 62 ljudi drži u svojim rukama polovinu ukupnog bogatstva na svijetu, navodi se u posljednjem izvještaju Oxfam International, međunarodne institucije koja se od kraja Drugog svjetskog rata bavi siromaštvom, pripremila Sabina Čabaravdić.
Iako svjetski čelnici često razgovaraju o potrebi za rješavanje nejednakosti, jaz između najbogatijih i ostatka svijeta i dalje se širi. Oxfam poziva na hitnu akciju kako bi se prevladala kriza nejednakosti i zaustavio dramatičan pad bogatstva najsiromašnijih. Ova međunarodna organizacija poziva svjetske vođe da tom problemu pristupe iz tri ugla. Slamanje prakse neplaćanja poreza, povećanje ulaganja u javne servise te akciju da se poveća minimalni dohodak. Kao prioritet Oxfam poziva na okončanje ere porezkih utočišta koje preko offshore centara koriste bogati pojedinci kako bi izbjegli svoje obaveze prema društvu. A upravo nedostatak tog porezkog novca onemogućava države da dobiju bitku sa siromaštvom i nejednakošću. Izvršni direktor Oxfama Mark Goldring kaže da je ovakvo stanje jednostavno neprihvatljivo. U svijetu u kojem jedna od 9 osoba svake noći ide u krevet gladna, ne smijemo dozvoliti da se bogatima i dalje dopušta stalno veći dio kolača, kazao je Goldring. Procjene govore da su superbogati u offshore računima sakrili gotovo 8 trilijona dolara. Ako bi ta suma bila zakonski oporezovana, vlade bi imale dodatnih 190 milijardi dolara godišnje.
I pred kraj emisije podsjećam na vijesti dana. Bivši radnici konjuha već 8. dan štrajkuju glađu. Apelacija kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa na odluke vlade i entitetske skupštine o akciji Sipe u Novom gradu ide na Ustavni sud. Radna grupa za reformu zdravstva u federaciji zaključila kako je neophodno da se uradi analiza stanja u ovoj oblasti prije nego što se donesu radikalni potezi poput posljednjih najava o spajanju kliničkog centra u Sarajevu i opšte bolnice. Pet pakistanskih vojnika poginulo od eksplozije bombe pored njihovog vozila u provinciji Balučistan. Iračka policija potvrdila nestanak 3 američka državljana i uspostavila kontrolne tačke u četvrti gdje su prema medijskim izvještajima posljednji put bili viđeni. Cijena sirove nafte danas pala ispod 28 američkih dolara po barelu u Aziju prvi put u više od 12 godina. Vrijeme sutra pretežno vedro, najviša dnevna temperatura od minus 5 do 6 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.